nga lajmet shoqërore e politike.
Në plan të parë, dënimi me vdekje ish diktatorit të Irakut, Saddam Husseini, lideri i padiskutueshëm irakian për vite me radhë, presidenti një diktature që qeverisi me gjak, u dënua me varje për masakrën e 128 shiitëve në vitin 1982. Ky është vendimi i gjykatës së shkallës së parë, i cili u lexua sot para vetë Saddam Husseinit dhe 6 akuzuarve të tjerë, bashkëpunëtor të tij. Nesër fillon procesi i apelit, i cili është i menjëhershëm në Irak në rastin e dënimeve me vdekje.
Allahu është i madh, rroft Iraku dhe popull irakian, me këto fjale priti Shiraisi vendimin që e dënon me varje, zbashku me dy bashkëpunëtorë të tjerë. Ish zëvendës presidenti Iraku të dënua me burgim të përjetshëm me 15 vjet, tre ish funksionarë të partisë BAT. Pavarësisht nga knasësia me cilën është pritur dënimi i Saddam Husseinit në botën perëndimore, jo gjithë janë dakord që të dënohet me vdekje. Demokracia nuk ecën paralel me dënimin me vdekje, por a mund flitet për demokraci në Irak? A thua vendi i lau hesapet me historinë në këtë mënyrë? Pyetëm atë Michele Simonen, zëvendës drejtori revisës së jezuitëve Civiltà Cattolica.
Ma certamente no, la situazione dell'Iraq.
Sigurisht që jo, situata në Irak nuk zgjidhet me këtë dënim me vdekje. Shumë katolike në ndërta janë në parim kundër dënimit me vdekje. Edhe në një situacija jo e Irakut, në të cilën dënimit me vdekje faktikisht janë qindra çdo ditë, një më shumë nuk do të shërbente për asgjë. Natyrisht në mentalitetin e irakianëve, mungesa e një dënimi me vdekje ndaj Saddamit për arsye të politikës së brendshme do të interpretohej si një privilegj, pasi vdekja është në rendin e ditës në Irak. Por të shpëtosh një jetë, e kjo nuk do të thotë të pranosh çka bër Saddam Husseini, është gjithnjë një fakt pozitiv.
Procesi i është lënë në dorë autoriteteve irakiane. Kush ka jetuar nën diktaturë e di se procesin e vërtet diktatorëve ua bën historia, por është e vështirë të kërkosh personave që kanë vujtur gjithë jetën nën thundrën e tyre, t'ua shpëtojnë atyre kokën. Ndoshta procesi shembullor në të tilla raste është i paevitueshëm, edhe për arsye se vendi nuk e ka akoma atë pjekuri e guxim që eviton politikën e tipit dhëm për dhëmb.
E pas lajmit për dënimin me vdekje të Saddam Husseinit në pritje të procesit të apelit, kthehemi tek gjendja në Irak. Pavarësisht nga festimet apo nga protestat për vendimin me varje të ish diktatorit, vendi nuk ka dalë nga gjendja e luftës në të cilën ndodhet. Tre ushtarë amerikan janë vrarë në Al-Anbar.
Shtetërrëthimi në Bagdad mbetet deri nesër. Prezidenti amerikan Bush e ka quajtur dënimin e Saddam Husseinit një gur kilometrik në rrugën e popullit irakian për të zëvendësuar një regjim tiranik me shtetin e drejtës. Ky qëndrim dhe krejt politika e Bushit për Irakun do të influencojnë pa dyshim zgjedhjet e nesërme të mesit të mandatit, dhoma e deputetëve dhe një pjesë e senatit zbashku me guvernator të 36 shteteve do të rinovohen. Është prova e fundit para zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2008 të cilat do të vendosin fatin e George Bushit.
Organizata islamike Hamas deklaroi sot se ka arritur një marrëveshje me presidentin palestinez Mahmud Abbas për formimin e qeverisë së unitetit kombëtar. Sipas marrëveshjes, kryeministri do të jetë nga radhët e Hamasit, e cila ka shumicën në asamblen legjislative. Burimet e Hamasit njoftojnë se kryeministër do të mbetet aktuali Ismail Haniyeh.
Hyn në fuqi që sot në të gjithë Evropën normat e reja të sigurisë për udhëtimet me avion. Pranohen vetëm sasit kufizuara lëngjesh në bagazhin e dorës. Janë masat e parë të marra pas atentateve terroriste të zbuluara nga autoritetet britanike gjatë verës që kaloi.
10 nëntori datë e rëndësishme për statusin e Kosovës. Takimi i kryenegociatorit Martia Ahtisari me grupin e kontakti do të mbahet pikërisht në atë datë, siç njoftoi zëdhënësja Ahtisarit Hua Jiang. Nuk është saktësuar vendi i takimit. Sipas zëdhënës, Ahtisari do të shtrojë për diskutim disa ide mbi zgjidhjen e statusit të arsyeshëm të Kosovës, duke përfshirë edhe çështjet teknike për të cilat është folur drejt për drejt mes Prishtinës dhe Beogradit.
Në raportin e Komisionit Evropian për vendet e Ballkanit që do të bëhet publik të mërkurën, pritet të thuhet se statusi i Kosovës është sfida kryesore në politikën e Bashkimit Evropian. Sipas raportit, Kosova është rast i veçantë dhe nuk paraqet precedent. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë të mendimit se zgjidhja e statusit të Kosovës do të ketë ndikim pozitiv për të rajonin e Ballkanit. Prandaj presin që vendet fshin Kosovës të luajë një rol konstruktiv në këtë proces.
Transparency International publikon raportin që u vë 163 shteteve not në bazë të korrupsionit. Shqipëria është në vendin e 111, 15 shkallë më sipër se viti i kaluar. Do të ishte një përparim i dukshëm sikur shkallët më shumë të mos e linin vendin gjithnjë në bisht me një situatë që edhe organizata në fjalë e quan problematike.